Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Discutăm în emisiunea de astăzi despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor, iar alături de mine în studio au venit doi specialiști în acest domeniu. Este vorba despre domnul Bogdan Conțiu, inginer agronom specializat în pedologie. Bună ziua, mulțumesc mult că sunteți alături de noi pentru prima dată în acest studio.
Bună ziua, bine v-am găsit!
Și îl salut de asemenea pe domnul Teodor Silvaș, tehnician agronom, o cunoștință mai veche de-a dumneavoastră, stimați ascultători. Bună ziua, domnule Silvaș, mulțumesc mult pentru prezență.
Bună ziua, bine v-am găsit și la mulți ani Radio Târgu Mureș cu această ocazie. Mă bucur pentru invitația de astăzi, sper să pot să sfătuiesc pe alții cu lucruri bune.
Lucruri în care v-ați specializat și acum știu că lucrați intens la tăierea pomilor, așa este?
Da, exact. Cât timp ne permite timpul liber, de fapt.
Da, e perioada optimă în care se taie pomii, nu e foarte frig, dar nici nu au început, n-au pornit în vegetație pomii, cred că e...
E ok, e luna ideală când se curăță pomii, de fapt luna ideală e februarie, dar având în vedere că în ultimii ani noi nu mai avem anotimpurile obișnuite, putem să curățăm pomii, să îi întreținem în perioada de iarnă, după căderea frunzelor și până la dezmugurit.
O să vorbim despre ceea ce interesează pe ascultătorii noștri astăzi în domeniul agriculturii, dar aș vrea să dezvăluim mai multe aspecte legate de pedologie. Este o ramură a agriculturii pe care am abordat-o doar tangențial aici, în studioul Radio Târgu Mureș, și profit de faptul că avem un specialist în acest domeniu ca să lămurim cât mai multe aspecte. Întâi de toate am să vă propun, stimați ascultători, stimați invitați, să urmărim un material pe care colega mea Emanuela Borobaș l-a pregătit pentru noi astăzi. Ea a stat de vorbă cu mai mulți oameni să-i întrebe dacă sunt atenți, dacă sunt interesați de pământul pe care l-au, ce fel de consistență are acest pământ, în ce fel încearcă să îmbunătățească textura solului. Vă propun așadar să urmărim materialul pregătit de colega mea.
Mai trebuie să stem, să încălzească puțin pământul, timpul, am pus ceva usturoi, atât.
Arpagei cumva nu l-a spus?
Încă nu. Cum depinde de timp. Dacă va fi căldură și timp frumos, atunci începe, se pune. Ce punem în pământul ăla nu se strică. Sub zăpadă mai bine ferit de orice. Eventual dacă iese, de exemplu, cartofii și vine un frig, îngheață. Dar pe urmă să revine, nu-i problemă.
Ce o să semănați anul acesta? Ce obiectiv aveți pentru anul agricol?
Acum, ceva cartofi, morcov, pătrunjel, usturoi. Afară din grădine punem cartof mai mult, porumb, orz. Sperăm că o să fie bune. Nu pot să vă zic că nu a fost bun anul trecut. Depinde de timp, dar cum a fost, au ieșit bine. Grâul, cel puțin grâul, foarte bine au ieșit. Depinde și de teren, unde punem. La mine au ieșit foarte bine. Unde au ieșit și 6.000 kg la hectar.
Păi am semănat morcov, i-am pus arpagii cu usturoiul, ce se poate acum. Deocamdată putem să zicem mulțumim, dar cu prețurile nu suntem.
Așa, după cum a fost toamna și iarna, vă așteptați la un an roditor sau nu?
Dacă va ploua, să fie bine. Dacă nu, ploaia încă nu-i de ajuns.
Dacă mai vine zăpadă, e problemă?
Păi e problemă, da. Că deja când omul a început să seamănă zarzavatul ăla, se distruge complet, îngheață.
Ce veți semăna anul acesta?
De toate, ce am semănat și anul trecut. Ce am avut, ăla încercăm să supraviețuim. Mai mult nu, că nici așa nu prea se vine.
Deci, acestea fiind spuse, chiar le transmiteam invitaților mei că oamenii cunosc prea puține lucruri despre pământ și ei s-au abținut să vorbească despre acest aspect și de aceea haideți să discutăm un pic cât de important este solul și calitatea solului în care semănăm sau plantăm. Domnule Conțiu.
E foarte important solul, că plantele de acolo și au toate substanțele nutritive de care au nevoie ca să crească și să fructifice.
În zona noastră ce tipuri de sol avem?
Predomină pe zona de câmpie, cum zona de nord-vest a județului, cernoziomurile și feoziomurile. care sunt asemănătoare cu cernoziomul, doar că au pH-ul mai scăzut. Și pe zona de munte, solurile brune...
Mai acide.
Mai acide, dar nu totdeauna. Am întâlnit cazuri în care sunt și acolo soluri alcaline.
Care este zona din județul Mureș pe care dumneavoastră o cunoașteți, pentru că această zonă vă este mai bine cunoscută, cu pământul cel mai bun?
Nu neapărat pământul cel mai bun. Contează și condițiile de mediu, de climă și precipitații. Dar, în general, zona de Câmpia Transilvaniei e cu potențialul cel mai mare pentru agricultură. Sunt și mai fertile solurile, fiind cernoziomuri, sunt soluri bogate în humus și condițiile de mediu cele mai favorabile pentru culturile agricole.
Așa, legenda populară sau gura lumii spune că pământurile bune sunt așa pe la prin zona Nirajului, zona foarte aproape de Sântana de Mureș, pe acolo, pe la Chinari, pentru că acolo oamenii fac multe răsaduri și pământul e mai bogat. Este adevărat sau nu este adevărat?
Păi, pe zona Sântana, fiind zonă de luncă, zona de luncă le place la legume. Nu știu, pe Niraj, probabil în apropierea râurilor sau pâraielor, da, fiind zonă de luncă, e bună pentru legume. În general, legumele preferă lunca, că au nevoie de multă apă. Și, da, pe vremuri se iriga, acum nu se mai irigă și de asta au nevoie de umiditate.
Vin oamenii la dumneavoastră la pedologie să-și facă analiză de sol. Aici în emisiune frecvent ne-au întrebat unde se poate face analiza solului, ne-au întrebat și costuri, dar...
În ultimii ani am văzut că încep să vină mulți agricultori, cum le zicem așa, care au grădina lor personală, vin și aduc câte o probă, două, depinde de suprafață și da, nu e un număr extraordinar de mare, dar încet, încet probabil au mai auzit unii de la alții că se pot face analize și vin.
Și la ce ajută? Doar să știm sau să putem îmbunătăți sau să știm ce culturi se potrivesc? De ce?
Păi, având analize la sol, știm compoziția solului și ce substanțe nutritive conține. Și în funcție de asta, cu ce putem contribui? În funcție de culturile pe care le avem și producția pe care o urmărim, putem ști ce doză de fertilizare să aplicăm pe teren.
Și cum arată, de fapt, o analiză de sol? Ce le transmiteți? Doar pH-ul sau și alte elemente?
Noi le numim analizele de bază, adică pH, fosfor, potasiu și humus. Astea sunt cele mai importante. Astea ar trebui să le cunoască toată lumea ca să știe ce anume are solul și cu ce se intervine. Și în funcție de alte preferințe se pot face mai multe analize. Da, dar cele mai importante sunt astea pe care le-am spus.
Cum putem să îmbunătățim structura solului?
E complicat? Structura, fertilitatea.
Fertilitatea.
Să spunem așa, structura e altceva. Aplicând îngrășăminte și amendamente, dacă e cazul. Amendamentele modifică pH-ul solului. Dacă pH-ul e mic, e pH acid, și atunci trebuie aplicat amendamente cu carbonat de calciu ca să-l aducă cât mai aproape de 7.
A fost o vreme când aceste amendamente se găseau din abundență în bazele depozitelor de la combinat și mergeau oamenii acolo mai de mult cu căruța, apoi cu mașina, să-și ia amendamente, să pună pe teren, că mai au un pic de îngrășământ în ele, se spunea. Acesta este rostul sau, de fapt, altfel vedeți dumneavoastră lucrurile?
Da, deci amendamentul e bun dacă e nevoie de el. Dacă nu, nu trebuie să-l dai. Ei îl dădeau că mulți nu știau, pentru ce am auzit și eu personal multe variante total greșite, că e bun pentru altceva decât scopul lui principal. Într-adevăr, avea și ceva azot ca substanțe
reziduale.
Că amendamentul e un produs rezidual de la fabricarea îngrășămintelor și ceva avea acolo, nu știu exact cât la sută. Dar principala compoziția amendamentului e carbonatul de calciu, care urcă pH-ul solului. Și eu chiar am văzut odată la un teren la care, așa, făcând un mic test în teren, am văzut că pH-ul era destul de mare. Și la vreo câteva zile după aia am văzut că l-au albit cu amendament. Deci nu e, Nu e indicat dacă nu știi cât e pH-ul solului, că riști să urci pH-ul foarte mult și atunci, chiar dacă solul e fertil, planta nu poate folosi nutrienții.
Deci poate să strice.
Da.
În general, e recomandat în zona de munte să fie aplicat.
În
mai
general, da, pentru că acolo predomină solurile acide și acolo e recomandat. Dar soluri acide se găsesc peste tot în județul Mureș, nu numai în zona de munte. Am găsit în foarte multe zone. Dar principalul lucru asta e să faci o analiză la pH, ca să știi dacă trebuie dat sau nu.
Dar, desigur, cum spuneați, și celelalte elemente chimice sunt importante și inclusiv humusul.
Da. Păi nu, asta spuneam de amendament. Da. Ca să dai amendamentul, trebuie să știi cât e pH-ul. Dacă pH-ul e peste 7, nici n-are rost. Și la pH de 6 nu e eficient să aplici, că plusul de producție e foarte scăzut și atunci n-are rost să-l dai.
O să discutăm și despre alte îmbunătățiri pe care le putem aduce solului în emisiunea de astăzi, dar dați-mi voie să le spun ascultătorilor noștri că suntem sponsorizați astăzi de Societatea Comercială Davco Chim din Târgu Mureș, strada Budiului numărul 69, care ne oferă un voucher în valoare de 100 de lei. O să oferim acest voucher prin tragere la sorți la finalul emisiunii unui ascultător care intervine în direct să ne adreseze întrebări sau un ascultător care ne scrie mesaje. Sigur, tot așa, comentând sau adresând întrebări invitaților. Telefoanele sunt deschise din acest moment 0265 307777, 0265 200 700, iar mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Succes tuturor! Așadar, la finalul emisiunii, invitații mei, unul dintre invitații mei va extrage un bilețel și vom vedea cine este fericitul câștigător. Domnule Consu, ce mai putem face solului?
Hai, în funcție de analize putem îmbunătăți multe caracteristici. De exemplu, dacă solul scăzut, are conținut scăzut în elemente nutritive, trebuie aplicate îngrășăminte, de orice formă, indiferent că sunt organice, adică gunoi de la animale, gunoi de vaci, de păsări, sau, dacă nu, cu îngrășăminte chimice, dacă nu există posibilitatea.
Îngrășământul chimic nu schimbă și structura solului?
Nu, structura e altceva. De asta nu neapărat că n-are legătură cu fertilitatea, dar e altceva, e un alt indicator.
Da.
Deci când vorbim de compoziția în elemente nutritive, e fertilitatea solului.
Fertilitatea, elementele nutritive, cele chimice.
Deci principalele azot, fosfor și potasiu, astea trei.
Dacă dăm îngrășământ chimic, e tot una cu îngrășământul natural, fermentat de la animale? Sau care ar fi diferența, ca să înțelegem?
Diferența, îngrășămintele organice stimulează și activitatea microbiologică din sol. Îngrășămintele chimice le absorb plantele cam așa, în forma în care sunt date. Ele sunt făcute așa ca să fie cât mai ușor accesibile pentru plante. Pe când un îngrășământ organic, întâi trebuie să intre niște reacții chimice în sol și ulterior e absorbit de plantă.
Cât de importantă este apa pe care o dăm solului? Că este o apă de ploaie, că este apă de fântână, că este apă de la rețea? În ce măsură acest lucru contează pentru plante?
Păi, nu are ce să afecteze, numai dacă, să zicem, conține apa ceva elemente care nu-s bune, dar apa de ploaie nu văd ce, să știu eu, în cazul unor ploi acide poate să aibă ceva, dar nu știu dacă e cald.
Și apa de fântână, pentru că se vorbește mereu despre o apă călâie, o apă mai calcaroasă?
Dacă e calcaroasă, nu văd cum ar afecta plantele. Că nu prea afectează. Numai să nu conțină ceva săruri care să afecteze plantele. Da, pentru asta și la apă ar trebui făcute ceva analize.
Apa de la rețea este tratată, are și clor în ea. Acest clor e bun sau nu pentru plante?
Nu prea e bun. Bine, și eu ud în grădină cu apă de la rețea, că n-am în fântână atâta apă ca să pot uda grădina, dar n-am văzut să afecteze cumva, nu știu exact.
Da.
Din conținut așa de mare de clor.
Probabil. Din moment ce e bună pentru băut, n-are atâta clor.
E levigabil, precis. E cantitate mică. Ar fi, ce-ar fi cu noi dacă bem apă de la robinet, care e mult mai curată decât cea din flacone.
De mult nu afectează plantele, dar de ce se spune, de ce se spune că e mai bună apa de ploaie pentru a uda plantele decât apa de la rețea?
E, cum aș spune,
este
eu,
o explicație a dumneavoastră, a specialiștilor în pedologie? E o logică acolo?
Păi, din câte știu eu, apa de pe rețea e filtrată în primul rând ca să rețină microorganismele, ca să nu fie contaminată cu ceva microorganisme. Așa, ca minerale, orice apă are ceva minerale în ea, în funcție de izvorul de unde vine, sau știu eu, dacă e luată din râu, ce apă a spălat, a adus râul respectiv. Na, dar fiind filtrat, conținutul scade, deci na, e, nu știu, apa de ploaie e apa care se evaporă și ulterior se condensează, e aproape ca apa distilată într-o anumită măsură. Ar fi mai curată, nu știu acum exact. N-am făcut o analiză ca să văd anume ce...
Cunoscând compoziția solului, în urma unei analize pe care o efectuăm, putem să luăm decizii de a cultiva anumite plante sau altele?
Păi acum să nu credeți că în funcție de compoziția solului nu merge o anumită specie. Merg cam orice specie, pe orice tip de sol, în mare parte. Dar în funcție de asta poți să vezi cu ce trebuie să intervii. Dacă este o, cultivi o specie care consumă mai mult azot, știi că trebuie să dai mai mult azot, dacă solul e deficient un pic în aprovizionarea cu azot. Sau fosfor sau potasiu, care în funcție de ce e să-l analize.
Că oamenii spun, de exemplu, că un pământ pe care nu s-a cultivat de multă vreme nimic e un pământ odihnit, că are mult azot și că acolo e bine să faci o erbicidare și pe urmă poți să pui plante care iubesc azotul din sol. Este adevărat sau...
Nu neapărat. Dacă pământul a stat, nu înseamnă că a crescut conținutul nutrienți. Deci solul respectiv poate să fie slab de la natură, să nu fie bine aprovizionat și atunci degeaba îl ții și 20 de ani să nu-l cultivi, el nu se, o să îmbunătățească fertilitatea lui. Sau invers. Deci asta nu are legătură. Asta cu azotul numai știu că după lucerna lasă în sol.
Lucerna, mazărea
fasolea,
da, absorb din atmosfera azot, da, și o introduc în sol.
Au pe rădăcini ceva nodozități care absorb, în ele se acumulează azotul și rămân în sol după ce este arat solul, alea aduc azot.
Am să vă rog să folosiți căștile pentru că e cineva pe fir. Bună ziua!
Alo, bună ziua și totodată la mulți ani! Un buchet de ghiocei vă rog să primiți din partea mea, doamna Luminița, și...
Mulțumesc!
La mulți, mulți ani să ieșiți la pensie de la postul dumneavoastră care ne aduceți în fiecare zi vești bune.
Mulțumesc
invitatului. Îi pun trei întrebări dacă mă poate ajuta. Pentru flori, pământul care are râme în el, dăunează? Nu înțeleg de unde și cum, că l-am cernut, l-am, ori mai apărut când am pus apă în farfurioarele lor, am văzut că a apărut câte o râmă aici colea. Al doilea, îmbutășirea pentru mușcăți sau ficuși, orice aș spune, e mai rapidă decât în apă, decât în pământ direct? Și ce aș putea pune în apă dacă am auzit de unele persoane drojdie, alții zahăr, nu știu ce ar fi mai indicat. Al treilea întrebare, usturoiul se dezvoltă până la un moment dat și pe urmă mucegăiește în pământ, deși nu obișnuiesc să-l ud, dar nu știu care motivul, că de un timp nu prea vrea să progreseze. Vă mulțumesc, aștept răspunsul.
Mulțumim, vă rog.
Deci la prima întrebare, râmele nu sunt dăunători. Deci faptul că ați găsit râme în pământul de flori nu afectează cu nimic florile. Din contră, nu știu dacă e pământul cumpărat din comerț sau dacă e...
Solul grădinii?
Da, din grădină sau mai sunt care din resturile vegetale își fac un fel de compost. Se adună într-adevăr râmele pentru că ele sunt atrase de substanțele, de materie organică în descompunere. Dar nu afectează cu nimic faptul că ai pus în ghiveci pământ de flori care are râme și ai plantat după aia ceva flori sau asta nu.
Numai să nu fie altceva, pentru că sunt și oameni care confundă râmele. Chiar am întâlnit pe cineva care confunda râmele cu larvele cărăbușului de mai, de exemplu. Că
da.
Acolo e altceva și dacă se mulțesc, normal că plantele vor fi afectate.
Da, deci cărăbușul de mai e dăunător și am văzut și eu când îmi fac compost, într-adevăr se adună multe larve acolo, tot pe același motiv, că s-a tras de substanțe.
Și de căldură și de substanțele nutritive, dar e bine să fiți atenți să nu confundați. Râmele întotdeauna fac bine.
Râmele nu dăunează.
Râmele afunează în primul rând și sunt prezente locuri cu conținut ridicat de substanțe în descompunere.
De humus.
Humus, da.
Și digeră, de fapt, tot compostul acela și excrementele lor aduc un plus, un bonus în tot compostul.
Ele, practic, mănâncă pământ și digeră substanțe organice care se mai găsesc în sol.
Da. A doua întrebare, ce să mai adauge la sol? Spunea doamna, ajută dacă pune drojdie, zahăr.
Da, am auzit și eu variante din astea. Acum, ce știu că mai este în comerț ceva stimulator pentru înrădăcinare, dar la mușcate, din câte știu eu, fac rădăcini destul de ușor. Nu e neapărat să intervii.
Eu am folosit un stimulent pentru înrădăcinare, care e produs undeva în România, dacă nu mă înșel, în zona Clujului. L-a recomandat cu ani în urmă domnul Tomșa și chiar a făcut foarte bine. Deci atunci când vrem să butășim mușcatele și atingem puțin tulpina, tulpina cu acel stimulant de înrădăcinare, am observat că face foarte repede mustăți, spune. Da. Păi deci ajută.
Stimulează cumva dezvoltarea celulelor.
Sunt stimulatori de înrădăcinare și pentru plante ierboase și lemnoase. Se găsesc la fitofarmacii. Numai trebuie să știm ce să căutăm și pentru ce anume. Pentru că nu toate plantele sunt la fel și tot butașii necesită aceeași cerințe de înrădăcinare.
Da, deci găsiți în fitofarmacie. Legat de usturoi?
În cazul ăla, din câte îmi spune așa, mă gândesc să nu fie vreo problemă cu ceva dăunător, nematozi în sol, dacă se mucegăiește după un anumit timp. Că altceva n-are ce să-l afecteze, așa, la primă vedere. Acum mă gândesc că nu are solul ceva, o substanță în el care dăunează la usturoi.
Să fie și umiditatea prea crescută, dacă...
Da, ar putea fi... Să zici că terenul e umed multă vreme și atunci îl afectează. Na, da. Acum depinde, dar nu știu, acum în ultima perioadă nu ploi așa multe, vedeți că e mai mult secetă decât perioade de ploi abundente.
Avem și alte mesaje care ne-au venit la redacție. O doamnă ne pune întrebarea ce poate să cultive într-un sol calcaros.
Păi, dacă solul e calcaros, mă gândesc că se referă la faptul că are pH-ul ridicat, are carbonați de calciu. Se poate cultiva și cam orice specie de plantă, dar trebuie un pic să modifici pH-ul dacă e prea mare. Acum depinde cât e. Dacă, să zicem, e peste 8, atunci nu prea merg aproape nimic. La pH-ul peste 8 deja e cam problemă.
Calcaros sau nisipos o fi acolo? Nu știu, e adevărat că, de exemplu, morcovul preferă un pământ așa mai nisipos?
Da, și nu numai morcovul, toate rădăcinoasele.
În general, un teren mai aerisibil, care să absorbă și apa, să păstreze apa, să păstreze umezeala și ca să le permită dezvoltarea.
Altfel ne trezim cu într-un sol lutos cu rădăcinoase strâmbe.
Da, exact.
Da, sau nu crește
ceapa, nu crește usturoiul, nu se dezvoltă.
Deci trebuie să existe un echilibru acolo. Domnul Pintea, cum facem diferența între ramurile productive și cele neproductive, în special la semințoase? Întrebare pentru dumneavoastră, domnule Silvaș.
La aceasta, ce se spune? Prima dată trebuie să cunoască specia, trebuie să cunoască formațiunile de rod, așa că la Nea Mihai o să încerc să explic după masă, telefonic, mai pendelete, pentru că nu e mare diferență între cei roditori și cei neroditori, dar trebuie să știm care sunt, cum se prezintă în formațiuni de rod pe ramuri și ce anume trebuie să tăiem.
Am văzut niște filmulețe care se distribuie acum pe rețelele de socializare în care specialiștii le arătau necunoscătorilor ca mine, de altfel, ce sunt țepușele. Să nu ne atingem de țepușe la păr, la măr, să fim foarte atenți pentru că acolo sunt ramurile de rod. Așa este sau nu?
Ramurile de rod, cele florifere, sunt de fapt, primul rând, buchetele de mai sau buchete de mai alungite, cum sunt la pruni. Dar, în general, buchetele de mai, mai scurte sau mai lungi, iar, da, adevărat că țepușele sunt moguri de rod, dar trebuie să știm care e țepușa și care e pintel.
Deci trebuie să știm asta, da. Deci țepușă sau pintel.
Da.
Sunt unii oameni care spun că dacă nu ești priceput la tăiatul pomilor, mai bine mai aștepți până când înmugurește puțin. E adevărat?
Eu nu. Pentru mine, da. Pentru cei necunoscători, da. Dar la mine e foarte simplu, pentru că în momentul în care i-a căzut frunza de pe lăstar, pe ramură, eu și știu ce urmează să diferențieze pomul respectiv. Indiferent că e măr, că e păr, că e prun, că e cireș, că e vișin. Și la majoritatea speciilor ar fi bine, când îți pomii tineri, să facă lucrări în verde, iunie-iulie, chiar începutul august, depinde de precipitații, pentru ca să elimine lăstarii lacom și să provoace îngroșarea pomului și diferențiarea mugurilor de rod. Deci, vorba de vegetație.
Ce este cel mai greu pentru dumneavoastră? Să tăiați un pom bătrân neîngrijit sau să direcționați un pom mai tânăr? Ce e mai greu?
Cel mai ușor e să-l formezi de mic ca pe un copil și să-l duci așa, ani de zile, 20-30 de ani, nu contează cât. Cel mai greu e să nu-l cureți un an sau doi, ca să ai nevoie să-ți forțezi mâinile. Asta e cea mai mare durere a omului. Eu nu de mult am fost la o cunoștință mai veche, toată stima pentru un nene Vasile, dar care nu și-a curățat pomii de vreo 3 ani, 4 ani și a avut niște lăstari lacom în coroană mai groși decât mâna mea.
3-4 ani încă nu e mult, că nu sunt mult. Unii care moștenesc câte o grădină sau cumpără o casă care are grădină și acolo pomii neglijați chiar că le dau de lucru.
Da, asta e adevărul, da.
E mult de lucru.
Dintr-o dată, da.
Tare m-aș bucura să putem să facem o demonstrație în primăvara aceasta de tăiere a unor pomi. Poate vă sacrificați un pic din timp, domnule Silva, și să ne arătați cum e mai bine să tăiem pomii. Poate aici la Radio Târgu Mureș sau într-o altă grădină găsim un loc
să ne faceți
o demonstrație.
Da. Cu mult drag, facem.
Da, sunt oameni care, așa, pentru propria grădină ar vrea să știe cum se face. E bine și să repetăm aceste lucruri. Noi am mai avut întâlniri la Radio Târgu Mureș sau la Unitatea Fitosanitară, unde cineva le-a arătat oamenilor cum se face, cum se îngrijește un pom mai tânăr, unul neglijat. Sunt lucruri importante.
Ar fi bine să fie o plantație unde să fie, dacă se poate, din toate categoriile, și mai tineri și mai bătrâni, și din mai multe specii. Chiar dacă e un piersic, chiar dacă e și un cais, chiar dacă e și un prun, un cireș, un vișin, sau la mers sunt foarte multe soiuri. Fiecare soi are altfel de formațiuni de rod. Într-un fel să curăță Ionatanul, într-un fel altfel să curăță Goldenul, altfel ponicul, poinicul sau pătulul, cum spun alții. Deci sunt mai multe soiuri și fiecare cu altă formațiune de rod. Chiar dacă baza le e aceeași, formațiunile în care se prezintă în coroană sunt diferite.
Da, chiar ar fi bine să vedem din nou asemenea expunere, demonstrație, pentru că ne reamintim, chiar dacă știm câte ceva, dar ne reamintim aceste informații importante. Alt mesaj, domnul Alexandru din Târgu Mureș semnează întrebarea când putem tăia zmeura ca să nu înghețe.
Zmeura ar fi bine să ori toamna de vreme, când e toamna mai secetoasă, sau mai târziu, pentru că s-ar putea să expunem tăieturile la precipitații, având tulpinile mai porose, exact cum e și la vie, să absorbă apa și să înghețe. Pericolul de a îngheța încă persistă, ca și la trandafiri, acum și la vița de vie, la zmeuri, la mur, deci trebuie lăsat încă, cred că încă vreo lună. Nu, poate nu chiar o lună, dar acum nu mă pot pronunța pentru că nu știu cum o să urmeze prognoza.
Și la zmeură este important cum facem tăierea sau acolo pur și simplu înălțimea contează? Deci importanță în ideea în care dacă nu tăiem bine, n-o să rodească așa cum trebuie.
Eu de regulă practic o tăiere la 80 până la 1 metru, 80 cm până la 1 metru. Și inclusiv la mur, murul cu țepi sau fără țepi, dar și ăla până la 1,20 m cel mult, nu las mai mult și îi scot lateralele la 1-3 noduri. Știți cum ramifică murul și are niște lăstari laterale.
Da.
Deci îi reduc la 1-3 muguri.
Deci, oricum, se taie diferit decât smeura.
Da.
Nu e aceeași tehnică. O altă întrebare de la doamna Eva. Unde se face analiza solului și cât costă? Domnule Conțiu.
Analizele se fac la oficiu pediologic, în St. George de Mureș, avem sediu. Și ca cost, depinde acum de analize, dar analizele de bază costă 139 de lei, o probă.
O probă? O singură probă?
Da, da.
Câte probe ar trebui să ducă cineva la dumneavoastră? Depinde și de suprafața grădinii, dar...
Depinde și de suprafață și de cum arată solul, efectiv. Că acum poate să fie o suprafață mică, dar dacă, să zicem, e diferență într-o anumit colț al grădinii și celălalt, e bine să iei mai multe probe. Dar ca termen general, o probă la 2 hectare ajunge dacă terenul e uniform. Dacă e diferență...
Deci o probă la 2 hectare, cam asta ar fi...
Din mai multe puncte.
Se ia din mai multe puncte o probă, nu dintr-un singur loc. Dacă e uniform. Dacă e neuniform, atunci în funcție de cum vedem conformația terenului, se iau mai multe probe.
Și ce cantitate de pământ trebuie să ducă oamenii?
300-400 de grame la o probă ajunge.
Se poate pune într-o singură cutie?
Da. Deci se iau din, să zicem, 10-15 locuri, câte 10-15 grame și face o probă întreagă.
Am înțeles. Încă un mesaj. Vreau să plantez pom fructifer, dar solul este sărat, spune cineva. Ce pom aș putea planta?
Dacă e sărat, e cam problemă acolo. Acum nu știu de unde știe că e sărat. A făcut ceva analize?
E urât, mai sărăturos, probabil. Și...
Dacă are bogat în săruri, ăla, nu știu cum, trebuie eliminate sărurile cumva de acolo, că alea nu fac bine, nu numai la pom, la nimic.
De exemplu, în zona Sovata, știu că sunt soluri mai sărate, sunt oameni care au fântâni acolo și apa din fântână este sărată. Acolo se pretează pomii fructiferi, cultivarea lor?
Dacă are solul săruri, nu prea merge, că alea dăunează la creșterea plantelor. Numai dacă s-ar putea face un drenaj ca să se elimine, dar și asta depinde dacă săruri solubile sau insolubile. Deci e complicat. Dacă știe că are săruri, nu știu ce ar putea planta.
Da.
Cam problemă.
E mai greu de spus așa, poate că o analiză concretă de sol ar fi importantă.
Ne putem da seama de mai multe.
Ne scrie cineva un alt mesaj, semnează Lucreția, roșiile pe care le-am semănat în pahare cu pământ din comerț și de grădină, amestecat în cantități egale, cresc cam 4-5 cm sau 4,5 cm și pe urmă stau pe loc, nu mai cresc. Cu ce a greșit doamna?
Păi, acum...
Mă gândesc că volumul de pământ din jurul plântușelor.
Cât de mari paharele, mă gândesc că poate ele și-au dezvoltat rădăcinile și nu mai au loc să se dezvolte în continuare.
De preferabil să fie alveole mai mari, în care să seamănă semințele de răsaduri. Pentru că nu pot să pui o sămânță de pătrunjel într-o aceeași alveolă cu una de țelină sau cu una de roșie sau cu una de ardei sau într-o alveolă pentru vinete. Fiecare răsat se dezvoltă altfel.
Doamna Bercea ne scrie un alt mesaj. Vă întreabă de ce se văruiesc trunchiurile pomilor cu var primăvara.
Aici sunt mai multe. Eu cu varul pe pomi am crescut și una dintre Unul dintre scopuri este înfrumusețarea pomilor, înfrumusețarea grădinilor, care le dă pomul curat, pomul văruit, îi dă nuanță de frumos și de bine, dar varul de pe trunchiul pomilor reduce absorpția gazelor solare și efectiv nu se încălzesc pomii așa de repede ca să fie expuși la înghețurile târzii de primăvară.
Deci aceste lucruri sunt clar verificate, dar există și niște mituri pe care eu le-am auzit în jurul meu. Sunt unii oameni care spun că dacă pomul e văruit, nu mai urcă furnicile, nu mai urcă insectele. Sau am mai auzit încă una că nu mai crapă trunchiul pomului dacă e văruit.
Se curăță, adevărat că varul curăță trunchiul pomilor, elimină mușchii, elimină anumite ciuperci, dar furnica tot urcă. Furnica, de fapt, e purtătorul afidelor. În momentul în care vedem furnicile că urcă în pom, e clar că furnica...
Există excremente dulci de la afide.
Da, dar anume le duce până spre vârfurile apicale ale ramurilor, unde depun ouă și unde se mulțesc, trăiesc pe frunzulițele tinere și ele, practic, trăiesc pe seama la afide.
Deci, văruirea pomilor nu împiedică furnicile să urce.
Nu. Eventual se pot pune niște brâie lipicioase pe anumite porțiuni și acolo se prind furnicile care încearcă să urce în coronă.
Deci niște brâie ar ajuta mai mult. Da. Dar crăparea trunchiului poate fi împiedicată prin văruire?
Nu aș zice neapărat. Crăparea poate să fie de la grosimea sau creșterea neuniformă în funcție de precipitații sau în funcție de geruri. Deci nu neapărat să împiedică varul crăparea trunchiului.
Este ora 14:47 de minute. Ascultați emisiunea Părerea ta la Radio Târgu Mureș. Discutăm despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor. Iar alături de mine am doi invitați, domnul Bogdan Conțiu, pedolog la Oficiul Pedologic Mureș, și domnul Teodor Silvaș, tehnician agronom în cadrul aceleiași unități. Puteți să le adresați întrebări în direct la 0265 200 700, 0265 30 77 77, și puteți de asemenea să ne scrieți mesaje la 0755 04 45 19. Ce lucrări importante trebuie efectuate în această perioadă, domnule Teodor Silvaș, în afară de tăierile la pomi, de care ne-ați spus că sunt foarte potrivite acum?
În afară de tăierile la pomi, aș menționa că ar trebui să ne gândim la platformele de gunoi, care nu mai prea sunt, că nu mai sunt producători de producători de lapte și de produse animale. Deci să facem platformele de gunoi, să ne pregăsim, dacă nu în solarii sau în serii, în anumite colțuri, platformele pentru producerea răsadurilor, să ne facem butașii de flori la cele pe care vrem să le avem mai devreme. Aici mă refer în primul rând la mușcate, care oricum cresc mai greu, și cam astea, în general. Pe urmă urmează lucrările de, așa cum am specificat, tăierea zmeurului, a murului, a coacăzului și alți arbuști fructiferi din grădină.
Dacă tot am vorbit de pomii fructiferi, după ce îi tăiați dumneavoastră, ce tratament le aplicați? Sigur, îi întreb pe toți specialiștii care vin în această emisiune, dar fiecare are propriile rețete.
Eu recomand
practici.
În primul rând produsele pe bază de cupru, iar acum în perioada asta pomii sunt mai rezistenți în această fenofază în care se află și se pot da concentrații mai mari decât se aplică pe vegetație. Dar nici exagerat nu, pentru că fiecare produs are pe etichetă anumit standard de utilizare. Și încă un produs ar fi polisulfura de calciu, care tot așa e un produs foarte bun, are și rol de insecticid și de fungicid.
La cupru ce procent aplicați acum?
1-2% până maximul la 3%. Dar asta trebuie să ținem cont și de produsele care le avem. Că poate să fie sulfat de cupru pur, poate să fie zeamă bordeleză sau poate să fie hidroxid de cupru neutralizat.
Dar mergem până la un maxim 3%.
Da,
Da.
Eu cel puțin așa procedez, nu aplic mai mult de 3%, indiferent în ce perioadă.
Pomii se pot planta acum? Întreabă doamna care a adresat această întrebare.
Da, se pot planta, condiția e să fie ferestre, să fie peste 5-6 grade sau poate și la 10 grade aprins ferestre și de așa natură în iarna asta. Pământul ia bine să fie reavăn în jurul rădăcinilor care se pun, să fie săpate gropile din toamnă sau din iulie-august. De asemenea, trebuie să fie timp uscat, să procedăm la mocirlirea pomului, să nu înghețe în timpul cât îl plantăm și să fie bine udat.
Azi dimineață telefonul meu arăta minus 6 grade la Târgu Mureș. E risc dacă plantăm pomii acum să înghețe sau...
Nu? Pomii nu îngheață, doamna Luminița, îngheață...
Nu, rădăcina
îngheață la temperatura. Deci așteptăm într-o zi după masa, când e mai uscat, când e soare și bineînțeles că nu plantăm 100 de pomi, că plantăm unul sau doi.
Sunt două persoane acum care vor să stea de vorbă cu noi. Bună ziua!
Alo, bună ziua!
Poftiți!
Sunt Paraschiva Pop, o întrebare. Cu ce să stropesc arpagica înainte de a pune în pământ? Și morcovii, semințele.
Sincer să fiu, n-aș putea să vă dau un sfat, pentru că eu am ieșit din sistemul protecție plantelor de vreo 10 ani buni. Sunt produse la fitofarmacii, mergeți la fitofarmacii pentru că acolo sunt specialiști și vă pot da relații mai bune decât vă pot da eu acum. Nu vreau să greșesc cu absolut nimica.
Dar e bine să fie tratate, clar.
Da, e foarte bine să fie tratate, dar nu mai știu ce produse
sunt. Anul trecut a crăpat și multe s-a stricat. Deci a făcut așa o balică. Deci pur și simplu când o luai în mână era moale.
Da, e un putregai umed, probabil să fie și din cauza la multă umezală și la timpul rece, dar eu vă sfătuiesc să mergeți totuși la fitofarmacii și să vedeți ce produse au fiecare specialist care e la o fitofarmacie, trebuie să-și cunoască produsele care le are în gestiune.
Da, mulțumim, mulțumim pentru intervenție. Mai e o doamnă, bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Aș dori să pun o întrebare la domnul inginer. Am îngropat o viță așa mai tânără de vie pământ și aș dori să știu când pot să tai de la vița aia mai bătrână, să nu fie prea repede. Asta am îngropat-o.
Când ați plantat vița?
În toamnă.
Nu, lăsați-o să treacă măcar un sezon de vegetație și pe urmă să desfaceți. Unul sau două sezoane de vegetație. Deci lăsați așa până își formează rădăcina.
Deci anul viitor?
Da.
Mulțumesc mult!
Pentru puțin.
Mulțumim și noi pentru apel. Mulțumim tuturor ascultătorilor care au sunat în emisiunea de astăzi. Le mulțumesc ascultătorilor, invitațiilor mei de astăzi, domnului Bogdan Conțiu, pedolog, și domnului Teodor Silva, tehnician agronom, și ascultătorilor care au fost cu noi. Mâine în emisiunea noastră vine doamna Eugenia Neagoie, consultant în domeniul pensiilor publice. Luminița Avram, sunt spor la treabă tuturor, ne reauzim și mâine, numai bine!